Versalasamningarnir sem undirritaðir voru í Versölum í Frakklandi árið 1919 voru friðarsamningar milli sigurvegara fyrri heimstyrjaldar og þjóðverja sem áttu engan annan kost en að skrifa undir, þó það væri þeim þvert um geð. Samningarnir fólu meðal annars í sér að Þýskaland skildi afvopnast og afhenda bandamönnum herskipaflota sinn. Þjóðverjar máttu ekki hafa fjölmennari her en 100.000 manns og þeim var bannað að eiga flugher. Öll hernaðar mannvirki vestan Rínar og á 50 km breiðu belti austan fljótsins skildu rifin. Þeim var gert að skila miklu landsvæði til nágrannaríkja og einnig að greiða háar stríðskaða bætur. Með Versalasamningunum hvarf Þýskaland um tíma úr tölu stórvelda í Evrópu. Enn fremur skildi stofnað þjóðabandalag sem ætti að koma í veg fyrir frekari styrjaldir. Efst á blaðsíðu 54 er kort af Evrópu. Í myndatexta segir: Fyrri heimstyrjöldin í Evrópu. Skoðaðu hvaða ríki mynduðu bandalög. Á blaðsíðu 54 er einnig önnur mynd og í myndatexta segir: Rússar í skotgröfum í Úkraínu bíða eftir merki að hefja árás. Á blaðsíðu 55 er mynd. Í myndatexta segir: Bretar og þjóðverjar gerðu vopnahlé og óskuðu hver öðrum gleðilegra jóla árið 1914.